16. stjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsárið 2016 til 2017. Haldinn miðvikudaginn 20. og 2. febrúar klukkan 15 að Hamrahlið 17. Mættir Sigþóru Hallfreðsson SUH, formaður Rósa María Hjörvar RMH, varaformaður Baldur Snær Sigurðsson ISS, ritari Lilja Sveinsdóttir LS, meðstjórnandi Elínborg Lárusdóttir EL, varamaður María Hauksdóttir MH, varamaður Patrekur Andri Saxelsson, PAA og Kristinn Halldók Reynarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Fjarverandi Sigríður Hlín Jónsdóttir, SHJ, gjaldkæri. Fyrsta, fundarsetning, dagskrá og lýst eftir öðrum málum. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna og bar upp tillögu að dagskrá sem send hafði verið út með fundarboðinu. Var tillagan samþykkt. Líst eftir öðrum málum, MH. Annað. Afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð 15. fundar, sem sent hafði verið fundarmönnum fyrir fundin, var samþykkt. Þriðja, skýrslur. Í skýrslu formanns var fjallaðum. Viðbragðsáætlun gegn kynbundnu ofbeldi og fagráð. Aðgengi að rafrænum bönkum. Andleg vellíðan fyrir lestraröð. RI2WC og NOK 2020. Þorrablót Blindrafélagsins 11. febrúar. Algild hönnun og aðgengismál. Biðskýli Strætó BS við Hamrahlið 17. Punktaletur, staða og framtíð. Vinnufundur stjórnar, síðareglur og fleira. Af norrænu samstarfi. Af vettvangi ÖBI. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallaðum. Starfsmannamál. Vísal. Víðsjá. Ferðaþjónusta Blindrafélagsins. Stafrænt aðgengi. Fjóriða. Bréf og erindi. Erindi frá plus 67 hópnum sem er starfandi er innan Blindrafélagsins sem innifelur ábendingar hvernig hópurinn sér að æskilegt væri að skipuleggja aðstoðið blinda einstaklinga sem eru 67 ára eða eldri. Stjórnin þakkar hópnum fyrir tillögurnar og ábendingarnar. Erindi frá ÖBI, þar sem að óskað var eftir tilvitnunum varðandi nokkur atriði sem að snúa að gengi utan dyra. 5. Hádegis málstofur. SUH kynnti hugmyndir að efna til hádegis fyrirlestra í sal Blindrafélagsins CA. Einu sinni í mánuði, til dæmis á miðvikudögum, fjöllunarefni gætu til dæmis verið punktaletur á Íslandi. Talgervlar, sjálfshjálparhópar. Samþykkt var að láta reyna á hugmyndina og mun SUH hafa umsjón með verkefninu. 7. Félagsfundur. SUH lagði til að félagsfundur Blindrafélagsins yrði haldinn 5. daginn 16. mars og á dagskrá verði síðareglur, aðgerðar áætlun gegn kynferðislegu ofbeldi og kynning á framgangi á verkefnum í stefnumótun félagsins. Var tillagan samþykkt samhljóða. 7. Aðgerðar áætlun gegn kynbundnu ofbeldi. SUH gerði grein fyrir tillögu eftirtalda í fagráð Blindrafélagsins. Gunnar Rúnar Matthíasson, Helga Baldvins Bjargardóttir og Elínborg Jónsdóttir. Var tillagan samþykkt og formanni falið að boða fagráðið til fundar til að fara yfir praktísk atriði. Aðgerðar áætluninni mun formlega verða hleyft af stokkunum á félagsfundinum 16. mars. 8. Viðhaldsframkvæmdir utan hús á Hamrahlið 17. KHE kynnti tilboð sem borist hafa í ástandgóðun á Hamrahlið 17. Samþykkt var að fela framkvæmdastjóra að ganga til samninga við verkfræðistofu ástandsskoðun. 9. Stefnumótun framhald frá vinnufundi 11. febrúar. SUH gerði grein fyrir að vinnufundur stjórnar hafi skilað þrenns konar siðareglum, siðareglur Blindrafélagsins, siðareglur stjórnar og siðareglur starfsmanna og sjálfboðaliða. Umræður urðu í hvaða ferli eðlilegt væri að setja brot á siðareglum í og mikilvægi þess að lýðræðisleg ferli verði í heiðri höfð eftir því sem frekast er unnt. Var formanni falið að leggja lokahönd á siðareglurnar fyrir félagsfundin 16. mars næstkomandi. 10. önnur mál. MH spurði eineldi. SUH svaraði að vinna við eineltis áætlun væri að fara í gang og meðal annars þá áformaði hann að sækja námskeið hjá Vinnumálastofnun þann annan mars næstkomandi einelti á vinnustöðum. Fundi slitið klukkan 18:10. Fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.